Вечерняя казка.
Добрий вечір, мій маленький друже. Сподіваюся, ти утульно уладкувався каля радіоприємника і чекаєш зустрічі з вечірньою казкою. Якою ж тобі сьогодні розказати? А може про чароване древо, на яким росли казки? Згодна? Тоді слухай. У одним саді, де росли тільки корисні древи, посадили древце, якое не плодоносило. Ні яблуків, ні вишень, ні слів, ні груш на їм не росло. Зато древце відало багато казок і чудово їх розповідало. На гэта і спокусився господар пригожого саду, коли много годов назад купив його саджанець у старенького сівого дядулі на кермаші. А той дядуля був добрим чараўніком. Збалелася у яго душа, глядячы, як нядбайна гаспадарыць на зямлі людзі, як перарабляюць яе згодна сваім жаданням. Многія расліны, птушкі да жывёлы знікаюць. Тады людзі запісваюць іх у спецыяльныя кнігі, дадаюць да іх малюнкі ці фотаздымкі. Вось так выглядала тое, што цяпер на зямлі ніколі не адшукаеш. Вельмі не падабалася гэта добраму чараўніку. Вось і вырасціў ён казачнае дрэўца і навучыў яго чалавечай гаворцы і наказаў: «Расказывай людзям тое, што пачуе пад зямлёй тваё карэнне. Можа, так мы навучым разумець іх голас зямлі». З гэтым наказам і перайшло дрэўца людзям. Яно добра прыжылося ў садзе і хутка пачало квітнець. Як толькі лопалася пупышка і раскрывалася новая кветка, так і новая гісторыя на свет нараджалася. Дрэўца ціхутка шапацела лістоты, апавядаючы наваколлю пра думкі, мары, зямлі. Слухаючы дрэўца, сад квітнеў як ніколі раней. Гаспадар жа са здзіўленнем заўважыў яшчэ адну асаблівасць дрэўца, пра якую яму нічога не было сказана. Дрэўца расло і квітнела само па сабе, жыло сваім натхненнем. Асабліва дрэўцу ўзрадаваліся дзеці, усяму свету вядомыя аматары казак. А як радавалася дрэўца сустрэчы з дзецьмі! З імі чароўнае дрэўца пачало гаворку. «Як вы думаеце, што такое зямля?» – запыталася чароўнае дрэўца. «Гэта тое, на чым мы стаім, па чым ходзім», – пачалі адказваць дзеці. «На ёй пабудаваны дамы, у якіх мы жывём, на ёй растуць дрэвы і кветкі». «Яна?» «Самая галоўная мама ўсім людзям!» – падагуліў хлопчык, які да гэтай пары ціхенька стаяў збоку. «Ты сказаў самае галоўнае», – ухваліла дрэўца. «А як зямля ўсім нам маці, то людзі павінны любіць яе і паважаць, як кожны паважае і любіць сваю матулю. Як вы думаеце?» Што можа стаць чалавекам, які зневажае зямлю? Ён можа быць смокам, а гэта страшная кара для таго, хто народжаны чалавекам, сказала дрэва. А як вы думаеце, ці зможа цмок стаць чалавекам зноў? Так гаманіла дрэва. Яно не проста пераказвала тое, што ведала само, а вучыла дзяцей думаць. На памяць пра знаёмства дрэўца кожнаму з іх укладала ў далоньку маленькае крылатае насенне. Як ніколі раней у гаспадара сада добра ішлі справы. Пакупнікоў садавіны стала намнога больш, бо сад праславіўся сваім дрэўцам. Людзі ішлі паглядзець на яго і паслухаць казкі. А заадно яны куплялі ўсё тое, чым быў багаты сад. Праз пэўны час дзіцячы гоман і бегатня па садзе сталі дакучаць гаспадару.
А тут яшчэ сярод дрэў у садзе незадаволеныя знайшліся. Гэтыя дзеці зневажаюць сад, капрызіліся гэтыя незадаволеныя. Возьмуцца есці яблак ці, скажам, грушу, а ніякага імпэту на твары. З'ядуць і забудуцца, а дрэўца гэта казкі свае баіць, слухаюць не схамянуцца. Чаму навучацца гэтыя дзеці? Толькі разважаць, а якая з гэтага карысць? І ўрэшце, незадаволеная большасць дрэў паставіла гаспадару ўмову. Калі хоча ён і найдалей збіраць багатыя ўраджаі, павінен пазбавіць сад ад непатрэбных апавяданняў гэтага казачнага дрэва і ад яго надакучлівых наведвальнікаў. Гаспадару цяжка было пярэчыць дрэвам, яны прыносілі дабрабыт яго сям'і. І вось ён абвясціў аб продажы дрэўца. А купіў дрэўца той самы чараўнік, у якога гаспадар калісьці набыў казачнае дрэўца. Праводзіць дрэўца прыйшло ўсё наваколле. Дзеці, якія так палюбілі яго, плакалі, не жадалі расстання, а дрэўца гладзіла іх па галоўках сваімі лісточкамі, казала: «Не сумуйце, памятайце пра насенне, што я дарыла вам». Новы ўладальнік дазволіў дрэўцу развітацца са сваімі сябрамі, а пасля ён павёз дрэўца ў далёкую цёплую краіну. На новым месцы дрэўцы, пра якое пагутка па ўсёй зямлі ішла, чакалі з нецярпеннем. Дзеці тут знайшлі яго. Дрэўца адразу пасябравала з новымі знаёмымі. Але вось ветрык калісьці прынёс добрую навіну. Яго маленькія сябры пасадзілі падоранае дрэўцам насенне, і яно добра прынялося. Хутка пачало расці, і кожны саджанец умее расказваць казкі. І хутка родны край, адкуль саслалі дрэўца сюды на захад, заквітнеў казкамі. Слухаючы іх, будуць падрастаць дзеці. А калі стануць вялікімі, то ніколі не змогуць зрабіць зямлі дрэнна. А гаспадар таго саду, адкуль прагналі дрэўца? Ён вырошчвае садавіну, прадае, але вельмі ж яму трэба пашчыраваць, каб сабраць пакупнікоў у свой сад. З упартасці ён не прызнаецца, што незвычайнае дрэўца ўсё ж нямала спрыяла ў яго справах. Вось такая чароўная гісторыя. Яна скончылася, дружа. Спадзяюся, яна табе вельмі спадабалася, і магчыма, увесну ты таксама пасадзіш дрэўца. Якім яно вырасце, залежыць толькі ад цябе. Можа, будзе чароўным. Я жадаю табе поспехаў, дружа, і на гэтым развітваюся. Дабранач.
Распятая кровь.